کی صورت مصحف کے 50 پہ نزول کے 10 صورت 34 نمبر پس دو صورت مرسلات ننازل لے دعوت دی صورت اثبات دا قیامت مخرج دا دی دعوے کذالک الخروج دا بے دعوے دا دی زینہ پینزم باب دا دی اخری اسے پینزم باب دے دا دی صورت قاف نا سلور صورت دی ورکی قاف زاریات تور او نجم دا دی سلور وانو صورتنو او دا دی باب مین مسئلہ دعویٰ اس بات دا قیامت دے کہ با قیامت ثابت ہے زکر دا خیری سو پہ دا خیری سو کہ دا قیامت بیانو وہ پسی من کے بہت سرون اور مسئلے رات لے نو صورت قاف کم دعویٰ دا اس بات دا قیامت وکذالک الخروج او دا صورتنا سلور وانا با ہر یو رستنے دا مخکرین بت ترقیوی ترقی بھائی دعو کہ ان شاء اللہ مخ کے برازی ترقی بو گو رہے چی سنگ ترقی اللہ پاک پدے دعوی کے کئی ربط مناسبت ددی صورت مخ کی صورت کے ہوئے دا اتقا تذکرے اکڑا عند اکرمکم عند اللہ اتقاکم تقوی دار ندی صورت 34 آیات کے بعد ددے اتقا زید توخی دا اتقا خلق بچر تج نئی زیبر توخی ای مقام یا مخ کی صورتوں کے بیان دا جہاد ہو دا پارا دا اشاعت دا توحید او دا پارا دا نفاذ دا قوانین نو اس دی صورت کے دا منکرینو دا توحید او دا قوانین دا شریعت منکرینو لتخفیف اخروی دا آخرت عذاب چہ دا کم خلق توحید او دا اللہ قانون نمانی کنا دا خلقو لدا آخرت عذاب ہو گورا آخرت پا عذاب با مبتلا و تبایش ایسی نور وجی منی خصوصیات دا دی صورت دی صورت کے گن دلائل پا اثبات دا باس بعد الموت دا سے بل صورت کے پدی انداز نش یا ذکر دا قرینین و دا انسان چی انسان سر دو قرین لگی دلی قرینین یو ملک او دویم شیطان فرشتہ دا و شیطان یو و تدخو تلقین او بد و تدبدو تلقین کئی دارنگ صورت ممتاز دے و بیان دا دے خبری چھے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید دا دے بند اللہ بندت نزدیکت دارنگ صورت ممتاز پایا بیان دا دے خبری چھے جہنم تا بویلی کی گی چھے ڈک شوی کنا اب وی حل میں مزید بہرحال حل امتلات حل میں مزید دا تذکرہ دی صورت کے دا بلکی نشتن و دے دا خصوصیات و نش صورت دو باب دے اول باب دا ایک نا 15 آیات پورے دا 45 آیاتنا تو دیکھے با اول زجر منکرین قیامت توری کی کم خلق قیامت نمائی او دلائل بروڑی پا اس بات دا قیامت باندے چھے دا قیامت برازی دا دا اقل نصابت خبر او دعوی دا صورت بروڑی پا 11 آیات کے کذالک الخروج پا دی دلائلو با مسئلہ تفریق او پا تخویف دنیاوی باندے دا اقوام مکذباو محلکاو تذکر برائش چکم خلق دنیا کے قیامت نو مانا لینو اللہ تباہ کرل دائی تذکر برائش پا دی آخر کی بیادوے میں ایسا با دا آیت نمبر 16 تر اخیر بوری وی پتی کے با بیا یو دلیل روڑی پا اس بات دا قیامت او دا قیامت دا حالت تفصیل بشورو کی حالت دا نزے چی دا مرگ حالت بسی او بیا حالت دا قیامت قیامت پورز بدلی سڑی حالت سی دارنگ تخویف دنیاوی و اخروی و منکرینو تی بشارت بمنون کو تیسو قیامت امانی ترغیب باخر کے قرآن لور کی اور تسلی ب نبی علیہ السلام اور دائی لور کی چت دا اللہ کتاب بیانوا دے بیان سر بخلق دا قیامت قائل کی او کم خلق کی نمنی تسلی ساتا پدے مخ پکے دائی تب ہوئی خوف دادا حروف مقطعات نہ دے ادا منگ بقرہ کی تفصیلی دا دا حروف مقطعات و متعلق خبر اکڑے وا چدا کلا مفرد رازی کلا مرکب رازی نو دا مفرد راغل دے زان لقاف دا حرف دے دا حروف مقطعاتونا او دا دے پا مانا مقصد بانے بس اللہ پوئی سنو را قوالم بکی و بس دا طرف تیز دین. والقرآن المجید دا شہادت دا قرآن و دی روز تو مضمون باندے دا روز تو کم مضمون را روان دے چه قیامت را تلون کے دے نو پتے بانے دا قرآن گوا کئی نو شہادت دا قرآن پا اثبات دا قیامت. والقرآن المجید گواد قرآن المجید شرافت والا لویے والا اگر لویے والا قرآن گواد پدی راتلون کی مضمون چی قیامت راضی ہو دا منکرین نمانی بل عجیبو ام مضمون ازداد نو زجر منکرین قیامت کم خلق قیامت نمانی بل عجیبو بلکی دویتا ناشنا لگی انجاو ہم چرا غلی دویتا منظرون یارون که من ہم دا دوینا پا دوی که دا دویتا جنس نای و بشر انسان دا عربو ارا غلی دیو دوی ری نو فقال الكافرون وی دا منکر هادا شیون عجیب هادا دا س دا مسلا دا توحید یا هادا دا بیان دا قیامت چی قیامت برازی دوبارا جونده هادا شیون عجیب دا یو شید ناشنا دا ناشنا شید کم شه باس بعد الموت دا خبری زموی اقل نمائی یا دا توحید یا دا رسول دا دا بشریت چی جاهم منظر منهم دین دیتا عجبو بشر لاسنگ پیغمبر کی دیش او وی آئزا متنا کلی چو شو مونگ مڑا و کننا تراب و شو خور زرا زرا بیا بلا سنگ جم دکیگو ذالک را جم بعید دا واپس کی دلی دا اقل نلری دا زمون اقل کے نراج بعیدن عن الاقل اقل کے نراج قد علمنا جواب کی اللہ پاک سرد دلیل دلیل پی وی دوی سنگ با جم دکیگو گو را کنا قد علمنا یقینا اللہ وی مون پیو ما تنقص الارض اغا چی کمی ازم کمین هم دا دوینا دے پیو دلیل ہوئے تا سوی قیامت نراجی لکھ سو جو کے دا زمکا او دا زمکی دا کمول دا دوی دا دا دی دلیل چی قیامت رازی تا سو دا اللہ پا قبضہ قدرت کی ہے زمکا کمول سنگا دا دوی نا کئی یا تی مراد دا فتوحاتو چی دا کفر زمکا رست رضا کمی دا او اسلام کے داخل دا یا او یا تی مراد دلتا ام دا دی مرگ سرا قریب خبر قبر کی یادی لگیا دی دا انسان دا مر نبات اللہ وی رس فرز دا قبر دا دا اندامون خوریو کمیه کمیه رجی قد علمنا یقینا منتا پتا دا ما تنقص الارض چی کمیه از مکمین هم دا دوینا دینا گیا دے مریو بیا خوری کی و زرزر کی و این دنو من سرا کتابن حفیظ کتاب دے محفوظون کے محفوظون کے کتاب دا دیدہ عمل خبر اتر ارسلی کی بلکہ ذو بالحق لے بلکہ دی درو جنگنی دا حق حق باس بعد الموت لما جاؤم کلچ و تراغے و بیان شو یا حق نمرات قرآن و رسول لے فہم دی فی امر مریج پیو خبرا گڑا وڑا کی دی گڑا وڑا خبرا سمت لب گڑا وڑا خبرا دی دوی یا دا دی قیامت بارا کیا دی چی دی مختلف رائی دی کلا سو کوئی اشتا رازیبا سو کوئی نشتا سو کوئی دا قیامت دا بازو دا پارا دے بازو دا پارا ندے وغیرہ دا سی یا امر مریج دا دیا گڑے گڑے خبری پا پیغمبر بانے فتوے کلوی ساہر دے کلوی شاعر دے کلوی دروغ جن دے کلوی کاہن افلم ینظروی لسما دو زلیل اقلیا پا اس بات دا قیامت قیامت رازی دلیل پی سرے افلم ینظروی دنو گوری لسما اسمان پا پاکم چی دوینا برا دے کیف بنینا سنگ مونگا خور کڑے دے دا وزینا ہا جوڑ کڑیم دے وزینا و خیست کڑیم دے دا وما لہا نیشت دے لرمین فروج چودل چرتا چود پکی نیشت دا دنیا انسان برا آسمان و دا چت جوڑ کی نوچ کی کل باران کی گی کل راسازی دا اللہ پر آسمان کی چود نیشت والارض مددنا ہا نو کم ذات چھے دا دون زورور مضبوط اسمان جوڑولی شی نو تام دوبارہ جم دے کولی شی بل دلیل ول ارض از مکہ مددنا ہا مونگا خورا کڑی روال کئینا فیا رواسیا اوی خیدی مونگ بدی کی غرونا وانبتنا فیا زرون کڑیم دی بدی کی من کل زوج بہیج آر کس مگایا تازا زوج گایا بہیج تازا پا باران سرا تب سرا تن تب سرا دا دا عقل مند خبری تبصرہ دا چکم بیانوش دا دا پارا دا پوئی دی دا عقل مند و دا نصیت و دا یاداش خبری تبصرتن دا عقل مند خبری و ذکر و دا یاداش خبری لکل عبد منیب هر بندہ چه اللہ ترا گرزیدون گی دا دین عبرتلی و دا قیامت قائل کی بل دلی و نزلنا من السماء ما او راورولی مونگ دا اسمان نوبا مبارکن اسمان نبرا مبارکن فائدی والا خیر والا خیر استده دا چفانبت نابیهی زرون کردی مونگ بدی سر جنات باغونا و حب الحسید او اغا دانی لو کردشوه دانی لو شوه ابوٹه چلوشی و دانت واغستیش پری کردش و نخل او کجور باسقات دنگ دنگ لها تلون چه دل غنچی دی نزید لانده 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 رازوانن رزق للعباد دا رزق اوار کرد بندگان دا پارا واحینا بهی بلدتم میتا بارانو کو نتازکو کدی سرا بلدتم میتا آغا کل اوچ او گورا موت و حیات دا پیو ماننی ارزای که دارشی مناسب با موت و حیات لکه دلتا حیات دزمکی دا شینکی دل موت اوچی دل و خوشکی دا دا رنگ دنیا که موت و حیات جدا مانه لری نو دا رنگ دا مر نباد خبر که حیات جدا حیات از دنیا والا حیات نی جو طول پا یو باندی ولی نو بیا خوه یو بلا عقیدم جوڑو لغاڑی قرآن که ویسه کرده آغا سنگوائی حیات النبی و حیات الشهدا نو حیات الارض دا یو عقیدم جوڑا که بدیم دستخط ویو که واحی نبی بلدتم میت نه دا حیات و موت دا عرشی مناسب دا هر وقت مناسب خپل خپل کذالک الخروج سنگ چه پدی باران سر دا اوچ از مک تازه کو نو کذالک الخروج داو دا صورت هم دا رنگ ستا سرا و تلی دا قبرون دا قیامت بارز دا اوچ اگوکی دا زره زره شوی بدن دا با اللہ بیا ترو تازه کی لکه سنگ چه اوچ از مک تازه کولیش مسئله دا آخرت بی تفریق دا باس بعد الموت کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و سمود دا تخفیف دنیاوی د دنیا د عذاب یره ورکی او پاغي باندې د مخکینو اقوام تذکره کوي چا کوم خلکو په خوانوم قیامت نو منلې الله دنیا کې په عذاب کړل کذبت قبلهم دروغجن ګڼلو انبیا د دینه مخکې قوم نو قوم د نوح علی السلام و اصحاب الرس کوي والا و سمود او سمودیانو وعدنا دیان و فرعون و فرعون و اخوان و لوت او قوم دلوت علیہ السلام اخوان پا معنی دا قوم کلی والا خا و اخوان و لوت او کلی والا دلوت علیہ السلام زکر دا دی نصبیان نو لوت علیہ السلام چکم قوم تلگل شوی دا اغدا دا نصبیان نی نو اخوان نو مرات قوم او کلی والای رس والا سوکو کلی والا و ایداغا پیغمبر و امتو چه پیغمبری کوی که غرزوره و شهید کرده چاوه داری یارس کوی والا مدینی والا یادهی دایی ما غاٹ کویو چاگی نبو با اولالی که ده سارول ورگره موسی علیه السلام چاگا جینا کولتی و برایسته او چا پا که یو نوی تحقیق داره چه دا یو قوم ده بس حلاک شوه ده پرانی تفصیل نده کرده خو یو نوی تحقیق مخی روزو که ما یو رساله کتا پایی که یو ڈاکٹر کرده ده دا منجو دړو نه دی منجو دړو سین کې علاقہ دا اوئی دغه ته انتهایی ډیر زړه کویان دی ډیر زړه ممکن نه چې دغه ځای والله عالم بس ارسچ پښته وی ډیر تاریخی زړه غړ غړ کویان دی پکې واصحاب الیکا او بنوالا بن قوم د شعیب علی السلام ډیر ونی بوټی وبا کړی او قوم تبا او قوم د تبا تبا د یمن کې بچیان یو بل پسې یدی یا کې با دیګره سورلس باچیان تیر شوی ایم د انبیو خلاف کړو نو تبا یې کړل کلن کذب الرسل دې ټول دروژن کړی هم بیا نو په قواعد ثابت شو بزم غذاب افعینا بالخلق الاول زجر منکرین قیامت تا کم خلق قیامت نه مانی او وی دا دوباره بسنګ چم دی کیږي الله یما تسکران خو نه دا ولی ما چې اول زل پیدا کول سگرانوس افعینا بالخلق الاول آیا مونگا ستړی شو په پیدایش لومبنی نه اول ول چې مې دا مخلوق پیدا کو زسپڑ شم نا بل هم بلکی دی فی لبسن دی پشک او گڑوڑوالی کی من خلق جدید دا پیدایش نوی نا نوی پیدایش نا پشک کی ولقد خلقنا الانسان دوست دلیل اقلیم وی اس بات دا قیامت باندے ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کرد انسان وانا لما توسوسو بیهی پویگو پاغبانی چه وسوسه چه دا تنفسو دا نفس نفس وسوسه چه لگیا دا شیطان و دا شیطان دا وجه ناغ نفس دا قیامت و توحید نمنکر کئی ونحن اقربوی رہے من نزدیو دا من حبل الورید دا سا دا رگنم شاہرگ اغزر تا چی رسیدی لیا غرگ یادی دا دون و دینم نزدی مطلب زا مطلب چی اللہ پا دا دیر عالم دے از یا ترق المتلقیان اس حالت بیانی بدی انسان چی دا سرا دو فرشتی مقرری او اغا چی دے سوئی ناغلی کی اللہ نا پٹن دے دے از یا ترق المتلقیان کل چی اخلی اغا دو آغستون کے فرشتی آنی الیمین رخی طرفنا وان شمال اوگست طرفنا قائد ناس تیوی خو بدلی کی ما یلفظو من قولن دے نرو باسی سا خبرا دخلین الا لدیه مگر دسر رقیبن ساتون کے او سوکیداری اواتی تیار سوکیدار ناس تا تیار خبر که یک دم نیسی اخبر وللی کی وجا سکرت الموت بالحق تخویف اخراوی او حالت نزع چه ده منکر سڑی حالتو گورا منی خونا خدا مر پا وقت که بیبی او منی چه فرشتی رایشی او دن ساری و جا سکرت الموت او راغل العلامات دا مرگ دا سختو دا مرگ سکرت الموت بالحق یقینی ذالکا ده تبوی ذالکا دا مرگ ما غو کن تا منو تحرید چه تا دا دین تختی دی اوڑی دی تا تی نفرت کو ونفق فی سوری پوکی بوالی شش پیلے که ذالک یوم الوعید دار وزد دا یری وجاعت کل نفس وعید دا یری وزد دا عذاب یری وجاعت اورا بشی کل نفس هر نفس ماها چه دی سربا سائقون یو چلون کی و شهید و بلبو سرگوی کامت تبا دا مجرمان راولی دا سحالت که بیراولی سری کلی قیامت تبا دا سی حالت کی رازی چی دے انسان سر بیو سائقون چلون کے چلون کے سما لگا دنیا کی تاسو بگتی لی خیالوی دے عدالت تا چکلا مجرم پیشکی ججتا نو یو اتکڑے لاس کی نو یو سپی دا اتکڑے نی ولی دے تو وی سائق او بلو سرا ترخ کے فائل نیولی و سر روانی دقا جائے شائقون چلوون کے یو فرشتا چابا نیولی و روان کڑی بھئی پات کڑو کی و شائدن و بلب گواوی اغام اللامی والی لقد کن تفی غفلتن و تبوی توی پا غفلت کی من حازا دا دیر وزن دار وز خطان منا دا نفک شفنان کا غطاک لرکرمون ستان غطاکا ستاغ پردی دسترگو نو فبصرو کل یوما نظر سانن و رض حدید دیر تیز دے دا کنایا دا یقین نا چلتا خود شک کو اوس پیتا دا یقین شو پس ترگو دیو لیدن چه قیامت شتره دا مطلب دے دا مر نبات خبران دا یو بریل مولو دیدتی نو منگ با پخوا ایف ایم بانے درس کو اما چرتزان تا ایف ایم لگو لے و مز غریب بیا مصیبت و تجوڑ شے ہو ناغ منگ چرتا مسئلہ کڑے وا توحید او دا چه مڑی نوری و امداد نشی کولے ناغ بیا دا جمعی پورس تقریر کو نوی بیا را تیو کسوی تقریر کے وی چی دیو گو را دی نوری نوینی نگوری دا مرنا بعد قرآن خوی چه مڑشی نو فبس رو کلیو ما حدید نظر نور تیز شی مرنا بعد خوی دیر خیمی دا دون الوی تحریف علیکہ دا دا مرنا بعد خبر نکی دا دا قیامت خبر کئی قیامت کی بات اللہ وی او زی نظر تیز دیو گو رکا دا کنا دا یقین ندا دلتا دیو سپستر گولی دل چی دا قیامت تیتا خو نمن وقال قرینوهو او بوی دا غیارو دوست هازا سوک یادی دا شهید یادی چه دا عمل نامه و سر وڑی دا وقال قرینه او ووی دا غدود چه و سر و هادا دا ما غد لدی چه ما سر عتی تیار ده دا دا عمل دا گورا دا جسر ده پیش کریش دا 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 عمل ده دنیا که کڑی القیا فی جهنم دا باز فیصله بوشی چه دیوز جهنم تو غور دوائی نو بویلی شی القیا فی جهنم القیا اوغر دوائی تاسو دوار دے پا جهنم کی اوغر دوائی کل کفار ننی دا هر یو کافر زدی القیا پس نیا دا نو یا خو دا دے دوارو فرشتو توی چکم دا سر راغری دی یو سائق دے و بل شہید او یا دا دا عربو محاوره دا چه کلا به خبره کولا نو خبره به دو زله کولا اصل ده القی القی نو اغا القی القی نه دا امر چه ده تسنیه کڑی ده علیفه و سر روڑه ده تکرار ده پارا القیا فی جهنما فرشتی توی اغردوا پا جهنم که کل کفارنا تید هر یو کافر زدی دا اغردوا من نائل الخیر من کون که دا خیر کرکے دا قرآن و توحید نمان کول موت دن دا حد نتیری دن کے مریب شک کے خلق لا چوبن کے یا خپل زانی شک کیا چولے اللذی داغ سڑو جعالم اللہ چھ گرزولی اللہ سر اعلان آخر حاجت روا نور حاجت رواگان اللہ سر گرزولی نفال کیا ہو واچوے دے فی العذاب شدید بعذاب سخ کے قال قرینو ابل قرینو گو راغمک کے فرشتہ ودا شیطان وبوی ددا غیار شیطان ربنا ازم رب ما اتغیته ما دینو گمرا کڑی پزور ولیکن کان فی زرالم بعید لیکن دیو پخپل کو بگمرائے لری کی ما پزور نہ ما صرف وتا خبر کڑے وا دبا شیطان او دا انسان دواڑ پجنگ شی مشرک استاد لاسا نو قالا اللہ بو تویلا تختصمو جگڑے مکوے لدی زما پخوا کی دلتا جگڑے مکوے وقت قدمت الیکم او یقینا مخک مرا لے گلے او تاس تبل وعید یرد عذاب ما خو پوی کڑے وے چنه منے عذاب در باندې راضی او ما یبدل القول نبدلی کی وینا لدی زما دربار کے ذا بس فیصلہ وشو دے جہنم تے تیری ہے و ما نزنیم بزلام للعبید اس ظلم کون کے پیچا یوم تقول لجہنم تخویفم دے بشارت یوم باورز نقولو چی مون بووو لی جهنم جانم تا حلم تلاتے ڈک شوی کنا و تقولون وی بجانم حلم مزید آئشت دے نور زیادی نورم راواچو جانم تا چی طول واچو لی شی بیابم جهنم نڈکی گی نلا با تے ڈک شوی نا نورم راواچو نا حدیث کی رازی فیضاو الجبار قدمہو جبار با پخپل قدم کی دی اللہ سنگا چی اللہ شان سر مناسیوی دا جهنم بزور والی نو دیو بیاوی قط 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 بس موڑش و عزرفت الجنہ بشارت نیز دیو شی جنت متقیانو تغیر بعید نبی لرے یعنی زر بور شی جنت تا مشقت بپکینی هادا ما توعدون و تبو ویلی شی داغ جنتو شتاو سر وعدہ کیدل کل اوابن حفیظ حری او توبی ستون کے او حفیظ ساتون کے خیال کون کے دا اللہ دا حکمونو دا اللہ دا حکمونو خیال ساتا من خشیر رحمان سوک چو یارید دا محربان بادشان بالغیب پنا دیرا و جورات لوکڑا اللہ تا بے قلب منیب پزڑا چه اللہ تا انابت کون کی زد عینات پکینی دی تبو ویلی شوی فرشتو تاو دخلو حاب سلام دی تبو ویلی شی ننو زیدی جنت تا پسلامتیا ذالک یوم الخلود داروز درامیش گیره اس وامی شیئے لہم دی دا پارمایا شاون اغا سبی چی دی دو غواری فیها پا جنت کے ولدین آمزید امون سر زیاد امشتا دا دا خواہشات خود دی دا دا خواہشاتو نبرا زیاد ورک و کم احلکنا بیت تخویف دنیاوی سمر حلاکڑی من قبلم دا دین مخ که من قرنن قومونا هم اشدو اوی دیر زیادو منم دا دین بدشن پنیولو که ادیر مضبوط حملی والو امی تباکڑ دیسی دی فنقبو فی البلاد نو ننووتیو گرزیدلیو بخاریو که دنیا و تجارت لگرزیدل آخیرت ایرو حلم محیس آیش ترسو زید اخلاسی چومی نیول دخلاسی زی بیانو ان فی ذلک لذکرہ ترغیب قرآن قیامت ولی نه مانی قیامت نه ولی منکر کیږي وی وجدا دا قران نه دی ویل کنا قران نه مانی ان فی ذلک بیشک بده قران کې لذکر نصیحت تل من دا چا پار کنه له قلب چی وی دا غزړه زړه مراد عقل یادی عقل چې عقل نه کار وایي زنده زړه ژوندې زړه چاغه د زړه حسد عناد نه پاکی او القسما یا کیدی وتا غوږ زړم سیره خو غوږ وته نی نو غوږ وته کی او کله داسی غوږم کیدی خو بلځه ګرځي سوچي بلځه نه وی وو شهید او د موجود او حاضر او متوجی می درې خبري زړې صفا د زړه عناد نه غوږی خله او متوجی ده هر بدا فائدہ ورکی ولقد خلقنا السماوات والارض دلیل عقلی پس بعد د قیامت بیا یقینا مون پیدا کړی اسمان او زمکه ما بین هما هغه چې دواړو منځ کې په ستت ایام پشپګو لمحو کې و ما مسنا من لغوب لغوب نو رسیدلی مون ته سستړی والے فاسانم زمکه اسمانو پیدا نو دوباره ستا انسان پیدا کول الله تسگران خونی فصبر دې زنا دایتا تشجیع ورکی او سو امور بیانای دعی دی دا دی خبرو پابندی کئی او تسری دا نبی علیہ السلام فصبر صبر کوا علاما یا قولون باغس چیدوی در پسی وی دعی پا وی که دین بیانای او خلق بدی را دی وی سپک سپورا کئی صبر کوا بل وصب بے حمد رب بے پاکی بیاناو پا حمد در رب باندے لگیو سا قبل طلوع شمس و قبل الغروب مخ کے در خطو د انوار نو مخه د پریوتو د انوار سارو ماخام مازیګر مونز و من الليل او د شپې پسې سکم فسبه هو پاکی وایا الله لا الله له پاکی وایا د شپې سکې نو ماخام او ماسوتن او تهجد ته مراد و ادبار النجوم او په وخت د مستو کې دلو دا په وخت دا شاکولو دستورو کې سجود ستوري دستورو د شاکېدو په وخت کې چې کله ستوري شاکي ادبار سجود نه مراد یا وی د ماخام مونځ چې ستوري رستو شي ستوري رستو شي معنی رستوري څنګه رستو شي یعنی دا نور پر وتون بعد لا ستوري راغلی نه دا ټیم یادې دات مراد او یا ادبار سجود نہ مراد سجود ان سجدہ را او رستنے سجدے کوا ویدا دا منزون نہ بعد دا سنتون و نوافل یادی ادبار سجود او رست دا سجدون نورم کوا یعنی سنت نوافل وستم یوم یناد المناد وگیگدا یعنی دا قیامت تیاریم کوا وگیگدا غروست یناد المناد چواز بو کی آواز کون کے میں مکانن قریب د زین از دینہ شپیلے بواریکی کتب دے وکی را لوارا یوم پا اورس یسمعون سیحا چوری بدوی چغا دوی ما چغا بیا اگا نفخ ثانیہ در اپورتا کیدو بالحق نو ذالک یوم الخروج دا بای روز در آواتو دا قبرون بیا داوا دا صورت انا نحن نحی منگ جمدی کول و نمی تم لکول کو و الین المسیر منگ در آگر زید اللی یوم تشقق العرض کلچ با اوشلی گز مکانو ہون دا دین سرازر پجل بس قبر با اوشلی گو دے باتی روزی ذالک حشرون دا بروزوی علینا یسیر پمگ سانا نحن عالمو اللہ وی مومپوی گوی ما پاسبانی یا قولون چی دوی وی بدر دے یا دا قیامت نے انکار کی وما انتا علیم بجبار نی پیغمبر تپ دیبانی سوراور ستاکار دعوت نفذک بالقرآن نو نسیت کوا خلکو دا با قرآن سرا بیان کوا خو من آغا چاہتا خوف وائی چی ریگی زمون دا عذابنا سوک دا عذاب نیریگی نو آغا خلک اگر باندې قرآن اثر کوي بسم الله الرحمن الرحیم.